На протягу 10 гадоў выдатныя беларускія мастакі, настаўнікі гімназіі і каледжа навучаюць маладыя таленты асновам выяўленчага мастацтва, кіруючыся яркім прыкладам беларускага жывапісца, прафесара, выкладчыка Івана Ахрэмчыка. І выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пацвярджэння высокага ўзроўню установы і навучальнага працэсу, адзначыла дырэктар бібліятэкі Аксана Кніжнікава.
Бібліятэка па-прежнему является площадкой, открытой для социокультурных проектов. Мы открываем выставку, посвященную 120-летию со дня рождения Ивана Ахремчика. Надо сказать, что в связи с учреждениями образования, выпускающими художников, музыкантов, других творческих личностей, у нас довольно прочно и стабильно. Мы сотрудничаем с Академией искусств, с гимназией, колледжем. А открытие выставки, собственно говоря, ярким свидетельством того, что память о великом художнике живет и дело его также живо.
Выстава навучэнцаў гімназіі каледжа імя Івана Ахрэмчыка яркая і адметная. Вучні прадставілі партрэты, жывапісныя кампазіцыі і графічныя работы, расказаў намеснік дырэктара установы Пётр Богданаў.
Такі мастак, як Леонід Хобутаў, мала таго, што дочка закончыла, і два ўнукі, якія таксама будуць вучыцца ў нашай школе. Экспазіцыя нам дастаткова такая, такім мастацкім, эстэтычным якасцям. Вона атрымалася вельмі разнастайная і прафесійна здатная, калі ты глядзіш на выпуск 3-го года Володзя Крываблоцкі, это два яго пано на ўсю вышыню. Дзеці, яны таксама ўжо сталыя творцы, з уменнямі, навыкамі, ведамі. Экспазіцыя атрымалася, экспліяны прадстав представляюць якраз погляды да нашага сучаснага мастацтва, якое грунтуецца на традыцыях рэалістычнага мастацтва, беларускага мастацтва, яго адметнасці ў свеце.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі даўно і плённа супрацоўнічае з гімназіяй каледжам імя Івана Ахрэмчыка і стварае адметныя выставы жывапісу і графікі, якія падабаюцца наведвальнікам, расказала загадчык сектара мастацкіх выстаў Вікторыя Харытонова.
Прафесіянальнае вучэбнае завядзенне для художнікаў имени Ивана Осиповича Ахремчика. Иван Осипович боролся за то, чтобы каждый из одаренных детей опирался на академический рисунок во своих первых шагах по стезе изобразительного искусства. И именно такие работы представлены в экспозиции. Ретроспективная выставка знакомит с работами дипломными и курсовыми студентов гимназии и колледжа, выполненными за последние 50 лет. Многие из авторов уже стали преподавателями гимназии и колледжа. Они выполнены действительно с глубоким уважением к белорусской классике.
Выстава жывапісу і графікі вучняў гімназіі каледжа імя Івана Ахрэмчыка да 120-годдзя з дня нараджэння вядомага педагога і мастака – яркі прыклад спалучэння гісторыі сучаснасці, таленту юных мастакоў і опыту педагогаў. Яна жывая, непаўторная і яркая. Маргарыта Прохар для канала «Культура».